Supoño que a decisión sería pensada, valorada y dura tamén, non?
Sí, é unha decisión dura, moi meditada. Estábamos vendo todo o que supoñen as distintas fases de desescalada e que pode haber un novo brote, que todavía non temos esa vacina, non? Esa tan desexada vacina. Entón, estamos vendo distintas medidas para praias, distintas medidas para os aseos públicos, unha concentración tan grande de xente como poden ser as verbenas, pois non podíamos garantir a seguridade, a sanidade dos veciños, e para nós esa é a prioridade, a sanidade pública, o que falamos, esas tres cousiñas, non? Responsabilidade, seriedade e seguridade. Sin eso non podemos actuar.
Porque normalmente xa nos meses de verán en Foz vai moitísima xente que ten a súa residencia aí ou que decide veranear aí, chegan a triplicar a poboación. Normalmente é bastante complicado facer todo, comprar, aparcar, sair á praia, todo está cheo, con que para ter ademais ese aliciente de risco que é o coronavirus por medio, non?
Efectivamente, estamos vendo que ven pode ir moita xente de fora. De feito, eso exixíamos tamén á Xunta de Galicia, non, ese reforzo no centro de saúde, ese reforzo no Hospital da Costa, porque o médico puntual que traen en época de verán non é suficiente, porque hai outros médicos de vacacións, triplicamos a poboación, e ante un novo brote pode haber un desastre sanitario, non? Temos que ser moi responsables. Nese sentido, desde o Concello somos responsables, e nese sentido, desde o Concello, o que dicimos é non eliminar un ambiente lúdico en Foz, non, senón eliminar as verbenas e sustituílo por un programa cultural alternativo.
Bueno, ¿en qué consistirá ese programa cultural alternativo que van a hacer?
Pois basicamente o que facemos son eventos, distintos eventos, nos que a xente pode estar sentada con ese distanciamento físico, non, que se recomenda e que poida dar ese ambiente tamén un poquinho a Foz, non, que a xente se anima a sair, pero que non se produzcan esas aglomeracións, non? Ese complicado equilibrio. Entón, como gran novidade este ano, vamos traer un cine ao aire libre que non vamos restringir solamente ao núcleo de Foz, senón que vamos tamén levar ás distintas parroquias, porque en Foz 4.500 habitantes pois pertenecen ás propias parroquias, non? E tamén vamos facer teatro, vamos facer outra programación alternativa, un pouco de ambientación musical nas zonas das terrazas, pero tamén con ese cuidado para que non se produzcan esas aglomeracións, pequenos DJs ou pequeños grupos para amenizar, pero o que temos que ser responsables é evitar esas aglomeracións, non?
Vexo que van manter tamén o Festival Baliguei de música clásica e ambientación nas rúas, e ademais actuacións da banda municipal, que tamén está ben isto de ensalzar o propio.
Claro, claro que sí. Temos unos grandes músicos en Foz, temos unha banda que a verdade é que envidia en moitos concellos, temos a Felipe na Escola de Música, que, vamos, que gran cantidad de alumnos, esa música sempre aparece en Foz en todos os ambientes. Desde logo, o Festival Baligai xa é unha referencia a nivel nacional, a nivel de toda España, e bueno, son eventos que, como este Festival de Música Clásica, no que a xente pode estar sentada e pódese facer, non, con esas medidas sanitarias e de seguridade. Simplemente coherencia el levar ese control sanitario pois aos distintos eventos. Creemos que a mellor forma é facelo de forma ordenada, non, é facelo desde xa.
E logo tamén van implementar medidas de tráfico como determinados cortes.
Efectivamente. O que queremos é garantir ese distanciamento físico, por exemplo, o que estamos facendo no paseo que vai desde Rapadera hasta Jazz, non, de distinguir un sentido para ida e outro para volta, segregar, tivo moi boa acollida. E o que temos que facer en as distintas rúas tamén é garantir máis espacio físico para o peón, non? Eso como se consigue? Pois limitando o acceso aos vehículos, pois solamente a residentes, por exemplo. Entonces vamos a estudiar un plan en todo o núcleo para garantir isto, non, para gañar espacio ao peón durante o verán e que a xente se sinta cómoda, non, que se sinta segura, e que realmente este segura.
Bueno, está claro que tenemos un ocio máis tranquiliño que outros veráns, pero é bastante chamativo, ¿no? Pensar nun Foz en festa normanda, en as festas de San Lorenzo ou incluso en o tradicional duelo de San Martiño, ¿eh? Aí non sei se a xente xa lle está a chorar algo polas esquinas ou non.
É difícil a decisión, é moi difícil. E realmente sorprendeume a boa acollida que está tendo. Claro, realmente Foz é todo eso, non? En verán o ambiente en Foz, envidia, non? Toda a Mariña. Realmente temos festas maravillosas, pero vimos dunha situación de privación de liberdade, non? Vimos dunha situación excepcional. Vimos de que as liberdades individuais estaban bloqueadas, non podíamos sair da nosa vivienda, todavía non podemos andar máis de ese quilómetro, non? Entón, partimos dunha situación de privación de liberdade individual. Este sacrificio que supoñen as festas, a xente está ocollendo con normalidade, porque ademais hai ese medo, non? Hai ese medo ao contagio e hai esa necesidade de ter esa seguridade sanitaria, non? Non só por parte das autoridades, sino por parte de todos os veciños. E a verdade é que sin a colaboración de todos, pois isto non sería posible. O que temos que facer as autoridades estar á altura e que toda a xente nos acompañe, non? Hai que garantir ese distanciamento físico, eso parte da responsabilidade individual. Eso que temos que facer.
Pois como dicía vostede, hai que reinventarse, non queda outra. A lo menos este 2020 hai que reinventarse en verano.
Sí, iso é, reinventarse, pasar este verán, non facer o mellor posible. Bueno, o verán de 2021, pois xa estaremos na normalidade, eso desexamos, e vai ser de outra forma completamente distinta, non? Pero, desde logo, as focegas e os focegos, estou orgulloso do seu comportamento, e vamos, podemos superar todo isto e moito máis.
Pois xa se verá, que non nos poñan máis, que xa nos chega de todos modos.
Efectivamente.